Vort emne i aften er en forestående verdensbegivenhed. Og vi skal læse to skriftsteder. Det første er fra 1. Korinther brev 15, fra 51 til 52. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Alle skulle vi ikke hensåbe, men vi skulle alle forvandles i et nu, i et øjeblik, ved den sidste basun, til basunen skal lyde, og de døde skulle oprejses uforkrænkelige, og vi skulle forvandles. I grundteksten kan i et øjeblik oversættes ved i et atom af tid. Og så læser vi i 1. Thessaloniker brev 4, 14-18. Til når vi tror, at Jesus er død og opstanden, der skal også Gud lige så ved Jesus føre de hensovede frem med ham. Til dette siger vi jer med Herrens ord, at vi levende, som bliver tilbage til Herrens tilkommelse, vi skal ingenlunde komme forud for de hensovede. Til Herren selv skal stige ned fra himlen med et tilråb, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal opstå først. Derefter skal vi levende, som bliver tilbage, bortrykkes til lige med dem i skyer til at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hver andre med disse ord. Amen. Vi ved fra vores skolebøger, at stenaldermennesket boede i jordhuler og klippehuler, og det bliver i dag af os betragtet som et meget lavt kulturniveau. Men inden vi får tænkt os om, skal mennesket igen til at opleve at bo i klippehuler og jordhuler på grund af den kommende trængsel på jord. Og det er jo tragisk, at det er højdepunktet af den menneskelige videnskab, at den bringer os tilbage til så ringe et liv. Der står i Åbenbaringsbogen 6:15, og kongerne på jorden og stormændene og krigsøversterne og de rige og de vældige og hver træl og fri skjulte sig i huler og i bjergenes kløfter. Og Jesajas 2:19, og de skulle gå ind i klippers huler og i jordens huler for Herrens frygts skyld. Mennesker beskæftiger sig meget med, hvad der skal ske politisk i verden i dag. Man er så optaget af udviklingen og begivenhederne omkring sig, men der er noget, de fleste mennesker glemmer at tage i betragtning, og det er den verdensbegivenhed, der skal komme, og som skal overgå alle andre begivenheder, og som får sit udspring fra himlen. Paulus kalder det en hemmelighed. Og vi må rigtig nok også sige, at det er en hemmelighed for de fleste mennesker, som ikke interesserer sig spor for åndelige ting. Ja, endog for mange kristne er denne begivenhed, som Bibelen kalder bortrykkelse, en stor hemmelighed. Noget, man ikke skal beskæftige sig med. Noget, som nærmest betegnes som sværmeri, og som man gør bedst i at lade ligge. Det er lige noget, der passer djævlen. For så hindres man jo i at se tidens alvor som noget, der har forbindelse med Herrens komme. Og som følge af det har man ej heller nogen grund til at berede sig til denne dag. Vi har ord nok i vor Bibel, der taler om tidens tegn som noget, der varsler Herrens komme, og formaner de hellige til beredelse. Jeg tænker på Lukas 12, 54-56. Men han sagde også til skarerne, når I ser en sky komme op i vester, siger I straks, der kommer regn, og det sker således. Og når I ser en søndenvind blæse, siger I, der kommer hede, og det sker. I hyklere, jordens og himmelens udseende ved I at skønne om. Men hvorfor har I da intet skøn om den nærværende tid? Verden er blevet rystet i dens grundvold i de sidste år. Og vi undrer os over, hvad der vil blive det næste. Store omvæltninger og forandringer statsmæssigt, økonomisk, industrielt, socialt, finansielt, moralsk og religiøst. Ustabilitet i mange dele af verden. Misforståelser nationalt og internationalt. Hvad har vi ikke oplevet i de sidste 10-20 år? Vi er ofte meget, meget glemsomme. Nu nævner jeg ikke det, der er sket lige om hjørnet, for det kan vi sikkert huske. Men mon du erindrer, hvad der skete imellem 1960 og 1970 og tidligere? Må jeg nævne nogle ganske få ting? Stormfloden over Holland med mægtige oversvømmelser. Krigen i Korea, krigen i Indokina, Mau Mau-terroren i Afrika, hungersnøden i Indien og i Kina, jordskælvene i Grækenland, oversvømmelserne i Italien på Polsletten, oversvømmelserne i Østrig, Ungarn og Sydtyskland, krigen ved øerne nær Formosa, Suezkrigen og hvad dermed fulgte, oprøret og terroren i Ungarn, krigen på Sinai-halvøen, jerntæppe mange steder, forfølgelsen af jøderne og deres tilbagevenden i marts 1948, hvor staten Israel blev dannet, jordskælvet i Agadir, hvor 25.000 mennesker omkom, alvorlige grubeulykker i Tyskland i 1962, oversvømmelserne i Hamburg 1962, sneskred i Peru, hvor 4 byer begravedes i 1962, og uroen overalt i Afrika, og meget, meget mere. Og ikke at forglemme Hoseas 4:1-3, hvor der står om, at fiskene i havet omkommer på grund af olieforureningen. Alle disse ting har du sikkert for længst glemt, men ikke desto mindre er det varsler om den største begivenhed, vi endnu har til gode. Og hvis vi så tager alt det med, der er sket af naturkatastrofer og ulykker lige nu om hjørnet, der får det ikke ende. Desuden har vi selvmordsbølger og utugt, som hører til dagens orden. Der står i Lukas 21:28, men når disse ting begynder at ske, da se op og opløft eders hoveder, efter de jeres forløsning stunder til. Og et andet tegn, Matthæus 24:32, men lær lignelsen af figentræet. Når dets gren allerede er blevet blød, og bladene skyder frem, der skønner I, at sommeren er nær. Således skal også I, når I ser alt dette skønne, at han er nær for døren. Og så i Lukas 21:29-30, og han sagde dem en lignelse. Se figentræet og alle de andre træer. Når de alt springer ud, der ser I og skønner af jer selv, at sommeren nu er nær. Og så i 1. Korinth 7:29-31, men dette siger jeg jer, brødre, at tiden er kort, til denne verdens skikkelse forgår. Der er ingen af de åndelige personligheder, der er i tvivl om, hvad figentræet symboliserer. Det symboliserer den oprettede stat i Israel. Og når dette figentræ symboliserer et land, så forstår vi, at alle de andre træer også symboliserer lande. Og det symboliserer de utallige nyopdukkede stater i Afrika, som vi ikke har kendt i vores barndom, men som nu er realiteter på landkortet. Siger alle disse ting dig ikke, at vi behøver en større og højere hjælp end os selv. Skriften siger i Lukas 21:25-27, der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene ængstes i fortvivlelse over havets og bølgernes brusen, medens mennesker forsmægter af frygt og forventning om de ting, som kommer over jorderige, til himmelens kræfter skal rystes. Kan man se alt dette i øjnene, uden at tænke og tage stilling til tingene? Har vi ikke set figentræet Israel blomstre? Er det ikke vor generation, der netop har fået det tegn fra Gud, som profeterne har talt om? Frederik den Store bad sin hofpræst med et ord bevise Guds eksistens. Han svarede, jøderne, deres majestæt. En mand jeg traf i toget troede ikke på Gud, men som bevis på Guds eksistens læste jeg Ezekiel 37:21 for ham. Og der står, så siger den Herre, Herre, se, jeg tager Israels børn ud fra hedningerne, hvor de vandrer, og jeg vil samle dem trint omkring fra, og lade dem komme til deres land. Du skulle også læse Jeremia 16:15 og Ezekiel 36, vers 24 og vers 28. Hvis mennesker betvivler, at Gud er til, der må de også fornægte jødernes eksistens. For jøderne er viseren på Guds verdensur. Vi ser altså med fryd, at denne profeti fra Ezekiel er gået i opfyldelse. Tænk, at du og jeg lever i en generation, hvor Guds profeters ord går i opfyldelse. Og det ord, der er talt for tusinder af år siden, hvor mægtigt. Og måden Gud ville sende sit udvalgte folk tilbage på, er også beskrevet hos profeterne. Og også dette har vi set med vores øjne og hørt med vores ører. I Jeremia 16, vers 14-16 står der, se, jeg sender bud til mange fiskere, siger Herren, og de skal fiske dem. Du ved nok, at det at fiske er en mild fangstmetode. Og denne benyttede Gud sig af over for sit folk, da han lod den østrigske jøde, Dr. Theodor Herzl, fremstå. Og ved en sionistkongres, den første i verden for øvrigt, i Basel 1897, forsøgte at lokke jøderne tilbage til Palæstina. Den sidste sionistkongres blev ejendomligt nok afholdt i München, Hitlers hovedkvarter, lige inden nazistyret rigtig kom til magten. Men denne fangstmetode at fiske var åbenbart ikke effektiv nok. Jøderne havde ikke hjertetrang til at vende tilbage. De havde sat sig fast i blandt hedningerne, og Gud måtte derfor bruge andre metoder. Og det står i Jeremia 16:16b. Og derefter vil jeg sende bud til mange jægere, og de skal jage dem på alle bjerge og på alle høje og i klipperevnerne. Nazis sejr i 1933 i Tyskland var begyndelsen til jødeforfølgelserne. Og de nåede et klimaks den 10. november 1938, hvor de frygtelige jøderazziaer tog sin begyndelse. Og vi fik at se for vore øjne, hvorledes Guds jægere jagede det udvalgte folk. I Ezekiel 37, vers 12-13 står der, se, jeg oplader eders grave, og fører eder op af eders grave, mit folk, og bringer jer til Israels land. Og i Esajas 60:8, hvem er disse, som kommer flyvende som en sky og som duer til deres dueslag? Ja, overalt hvor jøderne gemte sig i grave i gåseøjne, der jagede Gud dem fra, for at få dem til at vende tilbage. Og på et vist tidspunkt blev tusinder af jøder sendt ned i landet med faldskærm, for at Esajas' profeti kunne ske fyldest i Esajas 68. Den 2. november 1917 blev Balfour-deklarationen til. Den 9. december 1917 indtog Lord Allenby Jerusalem, og i 1925 indviede Lord Allenby på Oliebjerget den nye hebraiske universitet, hvor det hebraiske sprog atter blev til et levende talesprog. Venner, alt dette og mere til har du og jeg oplevet i vor tid. Siger det dig ikke noget? Kan du lade det passere som noget, der ikke vedkommer dig? Giver det dig ikke tanker og bange anelser? Hvad betyder alt dette? Hvad varsler det for dig og for mig? Det varsler, at vi står over for himmelens og jordens største begivenhed og største oplevelse, Jesu Kristi genkomst. Og når vi ser dette og forstår dette, så melder dette alvorlige spørgsmål sig som en naturlig følge. Er jeg en kristen? Er jeg frelst? Er jeg rede til den dag, Jesus kommer? Kan jeg være blandt dem, der bliver bortrykket? Og hvad kræves der af et menneske, for at det kan ske? For det første, er du en kristen? Ellers kan du blive det i dag. Til i dag er jo nådens tid, og i dag er Gud at finde. Jesus Kristus, Guds søn, er død for dig på Golgata, og han venter blot på, at du skal komme og modtage denne dyrebare sandhed, som står i Esajas 53:5, at straffen blev lagt på ham, for at du skulle have fred, og du har fået lægedom ved hans sår. Dommen fra Gud kom altså over ham, og du er frikendt. Dernæst, når du nu er blevet en kristen, så skal du forstå, hvad det betyder. Det betyder at være sammen med Jesus. Der står i 1. Korinth 1:9, at det er at have samfund med ham og blive hos ham. Når et menneske er meget sammen med Jesus, så siger skriften, at et sådan menneske bliver forvandlet, bliver anderledes. Det står i 2. Korinth 3:18. Men alle vi, som med ubedækket ansigt skuer Herrens herlighed, som i et spejl, bliver forvandlet til det samme billede fra herlighed til herlighed. Og dette er formålet med vort liv og vor frelse, at vi bliver ham lig, får samme sind og samme liv som vor frelser. Det står i Filipperne 2:5. Og Paulus siger ja, at vi bliver nye skabninger. 2. Korinth 5:17. Derfor, om nogen er i Kristus Jesus, der er han en ny skabning. Det gamle er forbigangen, se alt er blevet nyt. Og i 1. Korinth 6:17 står der, men den som holder sig til Herren, er en ånd med ham. At være en ånd med Jesus, at få samme sind og samme natur, er de helliges privilegium. Og det er dette, der er det sande brudesamfund, som giver indgang i bryllupssalen. Men det må jo ske, inden han kommer. Derfor står der i beretningen om Maria, der salvede Jesus. Det står i Markus 14:8. Hun salvede forud mit legeme til begravelsen. Og det er jo klart, der er noget, der skal ske forud. For vi ved jo af skriften, at der var nogle, der kom for sent, og døren blev lukket. Og så er der en anden ting, det er trosstillingen. I Åbenbaringsbogen 19:6-7 står der, lad os glæde og fryde os og give ham æren. Til lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede. Hvis du har lukket Jesus ind i dit hjerte som dit hjertes brudgom, så er brylluppet kommet. Og det må du tro og regne med. Herud af springer der en levende forventning om hans komme. I Filipperne 3:20 står der, til vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi også forventer, som frelser den Herre Jesus Kristus, der skal forvandle vort fornedrelses lægeme til at blive ligedannet med hans herlighedslægeme, efter den kraft, med hvilket han også kan underlægge sig alle ting. Og i 1. Thessaloniker 1:9-10, der står, til de forkynder selv om os, hvordan en indgang vi vandt hos jer, og hvorledes I vendte om til Gud, fra afguderne, for at tjene den levende og sande Gud, og vente på hans søn fra himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende vrede. En levende og varm forventning har alle de, der vandrer med Jesus hver dag. Der står i 1. Korinth 1:7-9, så I ikke står tilbage i nogen nådegave i det, I forventer, hvor Herres Jesu Kristi åbenbarelse, han som også skal stadfeste jer ind til enden, som ustraffelige på vor Herres Jesu Kristi dag. Trofast er Gud, ved hvem I blev kaldet til samfund med hans søn Jesus Kristus, vor Herre. Og i Hebræerbrevet 9:28, således skal også Kristus, efter at være blevet en gang ofret for at bære mange synder, anden gang uden synd, vise sig for dem, som forventer ham til frelse. Og så i 1. Johannes brev 3:3, og hver den, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Der er intet, der skærper appetitten efter hellighed, som håbet om Herrens komme. De, som virkelig venter, behøver ikke at formandes til at rense sig selv, til det gør de hver dag. De behøver ikke at opfordres til at ilde fremad, og til at fornægte sig selv, og til at fornedre sig selv. De stræber af sig selv efter at ligne lammet. Og det liv og den magt, de udstråler, får vi mange eksempler på i skriften. I Ordsprogenes bog, det 31. kapitel, omtales en duelig hustru, som jo er et billede på bruden i sin magtstilling. I vers 15 står der om hende, hun står op, medens det endnu er nat, og giver sit hus mad. Det er jo en vældig magtstilling, at man ikke synker ned i mismod og mørke, fordi det er nattemørkt omkring en, og der er vanskeligheder. Men hun står op, mens det er nu er nat, og giver sit hus mad. Hun har så meget, som Jesus selv siger, han er kommet for at give liv og overflod, at hun har noget at give til sit hus, selv om det er nattemørkt. Og så står der i det 18. vers, at hendes lampe slukkes ikke om natten. Hun lyser og stråler og glæder sig om natten. Der er ikke noget, der forstår at slukke hendes iver og hendes brand. Tiden før Herrens komme er altså en nattetid. Det læser vi også i Matthæus 25:26, at ved midnat lød der et råb. Så det er altså en nattemørk tid lige før Jesus kommer. Og så gælder det om at blive stående i sådan et nattemørke, uden at tabe modet. Vi har også et eksempel med Ruth i Ruths bog i vers 16. der siger hun til sin svigermor, hvor du går hen, der vil jeg gå hen. Og hvor du bliver om natten, der vil jeg blive om natten. Nu står svigermoren jo som et billede på den hellige ånd, og hun, Ruth, står jo som et billede på bruden, der nægter at forlade det åndelige, selvom det er nattemørkt. Herrens genkomst er jo altså ikke et emne, som nogle specialister beskæftiger sig med, men det er skriftens store emne. Må jeg sige det igen? Jeg sagde det også i vores sidste møde. Gennemsnitligt tales der i hvert 17. vers i hele Bibelen om ting, der står i forbindelse med Herrens genkomst. 315 gange står det. Og sådan et spørgsmål som ordet nåde, det står kun omtalt 60 gange. Og af Nye Testamentet 27 skrifter tales der i de 23 om Herrens genkomst. Så vi forstår, denne verdens begivenhed angår mig personligt på en meget indtrængende og nærgående måde. Og ordet taler om, at vi må have klarhed over dette spørgsmål og om at tage personlig stilling til det. Men som jeg sagde før, det må ske forud, for det er for sent, når det er sket. Så er spørgsmålet, er du så en kristen? Er du frelst med det rette grundlag, Jesu Kristi, Guds Søns blod? Og om du svarer ja, er du så en levende kristen, en ny skabning, der har samfund med sønnen og med faderen, og derved er blevet forvandlet og anderledes? Giv Gud dit svar. Amen.